Татарстанлыларның таланты һәм көндәлек хезмәте нәтиҗәсендә республика тагын да көчәйә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республикада яшәүчеләргә дәүләт бүләкләре һәм дәрәҗәле исемнәр тапшыру тантанасында шулай дип белдерде. Залда сәламәтлек саклау хезмәткәрләре, сәнгать, мәгариф һәм фән эшлеклеләре, спортчылар, зур сәнәгать предприятиеләре, авыл хуҗалыгы, төзелеш комплексы һәм башка тармакларда эшләүчеләр җыелган иде. Алексей Песошин сүзләренчә, Татарстан халыкның үлем-китем күрсәткечләре түбән булу ягыннан Идел буе федераль округы төбәкләре арасында әйдәп бара. Бу күп яктан республикада сәламәтлек саклау системасының югары үсеш дәрәҗәсе, аны цифрлаштыру һәм тармакка бюджет акчаларын җитәрлек күләмдә бүлеп бирүгә бәйле. Республикада мәдәниятке ярдәм күрсәтүгә дә зур игътибар бирелә. 2022 елда мәдәният ил күләм проекты буенча әлеге тармакны 1 миллиард сум күләмендә финанслау күздә тотыла. 5 авылда яңа мәдәният йортларын сафка бастыру, музейлар һәм сәнгать мәктәпләрен капиталь ремонтлау, районнарда театрларны реконструкцияләү планлаштырылган. Татарстан министрлар кабинеты алга һәм тимер батальоннары хәрбиләренә бирелә торган акчалата түләүләрнең тәртибен раслады. Хәрби хезмәткәрләр 60 мең сум күләмендәге беренче түләүне хәрби часть исемлегенә кертелгәч алачак. Әлеге сумма шулай ук 15 мең сум күләмендәге атналык түләүләргә бүленә. Хәрбиләр акчаның иң зур өлешен батальоннар Донецк, Луганск республикалары һәм Украина территориясендәге махсус хәрби операциядә катнашу өчен дәүләт шигын узганнан соң алачак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган карардан күренгәнчә түләүләр этаплап бирелә. Шунысын да искәртик, хәрби хезмәткәрләргә 260 мең сум күләмендәге түләүләр Татарстан министрлар кабинетының резерв фондыннан бүленә. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев православие динен тутучыларына Казан изге ана образы табылуының 440 еллыгы белән тәбрик итте. Бүген меңләгән дин тутучы тәре йөрешендә катнашты. Аның маршруты Казан Кремлендәге Благовещение чиркәвеннән алып Казан изге ана образы табылган урынга кадәр сузылган иде. Шәймиев илаһи литургиядан соң республиканың төп чиркәвендә православие динен тутучыларга мөрәҗәгать итте. Аларны чын күңелдән бәйрәм белән котлады. Моннан нәкъ бер ел элек без тарихи вакыйга яңадан торгызылган Казан изге ана чиркәвен изгеләндерүнең шаһитлары булдык. Һәм бүген әлеге мәхәббәт чиркәү дин тутучылар һәм руханилар белән тулды. Сезнең барыгызны да әлеге зур вакыйга белән тәбрик итәм. Бу сезнең өчен бик мөһим һәм шатлыклы бәйрәм дип мөрәҗәгать итте Татарстанның дәүләт киңәшчесе чиркәүгә җыелган халыкка. Аның сүзләренчә, Казан изге ана образы табылуны бәйрәм итү православие динен тутучылар өчен генә түгел, мөселманнар өчен дә зур горурлык. Бу атнада Казан Богородицкий ирләр монастырының Крестовоздвиженский храмында Казан епархиясе музее ачылды. Экспозиция Казан изге ана иконасын торгызуның 440 еллыгына һәм Татарстан митрополиясе төзелүенең 10 еллыгына багышланган. Музейда 7-20 гасырларда Урта Идел буендагы христианнарның тормышы турында сөйләүче предметлар тәкъдим ителгән. Чиркәү киемнәре, гыбадат кирәк-яраклары, борынгы китаплар 20 гасыр чиркәү славян, көрәшен, утмурт телләрендә кул язма, самиздат үрнәкләре һәм башка экспонатлар. Экспозициянең үзәгендә беренче Казан архиепископы изге Гури таягының төп нисхәсе, коллекцияны митрополит Серафим, митрополит Серипионның шәхси әйберләре һәм тарихи кыйммәткә ия булган башка предметлар тулыландыра. Казан епархиясе музее килүчеләр өчен көн саен иртәнге сәгать 10-нан көндезге 4-кә кадәр ачык, аны 25 июльгә кадәр барлык теләүчеләр бушлай карыйла. Бүген Казанда хакимият, җәмгыят, бизнес, коррупция каршы дигән бөтен Россия фәнни гамәли конференция узды. Анда дәүләт хакимият органнары, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, Россиянең 17 төбәгеннән фәнни эксперт һәм бизнес җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Аларны республика җитәкчелеге исеменнән Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов сәламләде. Татарстан өчен коррупцияга каршы тору темасы актуаль булып кала бирә дип ассызыклады ул. Теләсә кайсы коррупцион күренеш хакимият имиджына тап төшерә. Татарстан бу проблема белән көрәшә. Республика Россиядә коррупцияга каршы тору турында закон эшләнгән беренче төбәкләр рәтендә һәм 2006 елдан аны гамәлгә ашыру башланды. Парламент җитәкчесе урынбасары Юрий Камалтынов сүзләренчә, соңгы 12 ел дәвамында Татарстан цифрлаштыру юлыннан бара. Без башта чиновниклар һәм халык арасындагы кирәксез элемтәне киметергә тырыштык. Цифрлы сервисларның тулы исемлеген халык контроле программасын эшләтеп җибәрдек. Республикада яшәүче һәр кеше турыдан-туры үз сорауы яки тәкъдиме белән мөрәҗәгать итә ала, дип сөйләде Юрий Камалтынов. Ул иҗтимагый палатага республиканың иҗтимагый оешмаларына хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерде. Иҗтимагый оешмалар бу эшкә яшьләрне һәм студентларны волонтерлык хәрәкәтен җәлеп итеп, әлеге мәсьәләләр белән актив шөгыльләнә, диде ул. Татарстан радиосы Галимҗан Ибраһимовның «Казак кыз» әсәре буенча эшләнгән радиоспектакль тәкъдим итә. Ул Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән эфирга чыга. Радиоспектакльнең режиссеры Рамил Хидиятулла, инсценировка авторы Нәсим Акмал, рольләрдә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры һәм Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артистлары һәм Татарстан телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре үзләре катнаша. Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Дания Нурулина спектакльдә Дирулендә катнаша. Аның фикеренчә, әлеге әсәр эчтәлеге һәм катлаулыгы белән тамашачыга кызыклы булачак.
Галимҗан Ибраһимовның бик эчтәлекле һәм кызыклы әсәрендә катнашуым белән мин бик шатмын. Казах кызы радиопостановка булачак, Аллага бирсә. Мин анда Мәнди исемле карчык образын башкарам. Бөтенебез күмәк җыелып әле булдыра алмыйбыз, чөнки отпуск вакыты. Аллаһ бирсә, менә отпускадан чыккач инде җыелып, бөтенебез дә бергәләшеп язып бетеребез дип уйлыйбыз. Мин бик шатмын мондый эчтәлекле радиопостановкада катнашуым белән.
Казан Кремлендә урнашкан Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгат музееның Хәзинә милли сәнгат галереясы яңа проект сәнгатькә багышланган арт-квиз башлап җибәрә. Сәнгать турында без нәрсә беләбез дип исемләнгән интеллектуаль уен галерея диварларында ай саен уздырыла. Якындагы уен бүген 6 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 21 июль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяктан талгын, яшен вакытында секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак.